Počúvate a sledujete náš podcast, ktorý sa volá V redakcii. Dnes sa budeme rozprávať v redakcii denníka N s mojim hosťom, teoretikom popkultúry z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Jurajom Maličkom.
Dobrý večer, alebo dobrý deň, dobre čokoľvek.
A kedy pozeráte, to majte dobre.
Ja, presne.
A ja v úvode musím povedať, že my sa s Jurajom poznáme pomerne dlhý čas, tak hádam nám láskaví diváci a poslucháči odpustia, že ti budem týkať,
Juraj. Myslím, že i mali, nakoniec sme do veľkej miery rovesníci. A čo už je vlastne symptom 90-tok, všetci rovesníci z 90-tok sa poznajú cez niečo, takže toto proste u nás platí. Napriek tomu, že sme vyrastali v iných mestách, tak že ten kontakt tu je, nebudeme predstierať, že nie je.
A už si naznačil, o čom sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o 90-tych rokoch, ale nebojte sa, nebude to spomínanie dvoch príslušníkov generácie X na mladosť, aj keď sa tomu asi nevyhneme. Keď sa
nepodarí.
Nepodarí sa nám to. Ale budeme sa baviť o 90-tych rokoch, konkrétne inšpirovaný knihou 90. roky. Čaka Klostermana s krásnym obalom, pripomínajúcim VHS-ku. Sonia Ševčíková urobila fakt pekný obal tejto knihe, ale nesúďte len podľa obalu, ale aj podľa obsahu, aj ten stojí za to. A o tom obsahu sa tak trochu budeme rozprávať v najbližších minútach. 90. roky je kniha o 90. rokoch. Juraj, má vôbec zmysel zaoberať sa 90. rokmi? Prečo vlastne?
Tam sa zrodila naša prítomnosť. Ja si nemôžem pomôcť. Ako do veľkej miery je to tým, samozrejme, akože generačne podmienené, že sme príslušníci tej generácie X, ale mám pocit, že aby sme presne definovali, aby sme presne porozumeli dnešku, tak tie 90. roky sú kľúčové práve preto, že tam sa v podstate menila do veľkej miery paradigma. Už len v tom, že vlastne my ako deti alebo my ako mládež, ktorá vyrastla v niečom, zrazu čelila vlastne absolútnej zmene, ktorá nás doslova oslobodila. Ale to oslobodenie bolo v podstate aj do veľkej miery, mám pocit, že globálne a súvisí do veľkej miery aj s tým Fukuyamovským ako nástupom, s tým konceptom konca dejín, keď sa naozaj zdalo, že teda dejiny končia v zmysle nejakého súboja ideológií, že teda tá naša ideológia vyhrala a už teraz bude len lepšie. Čo sa nám dnes akoby rozvracia, ale tie 90. roky sú práve v tom také symptomatické, lebo vtedy sa rodil dnešok v tom zmysle, že azda tu nemáme nejaký symptom alebo nejaký príznak prítomnosti, ktorého základ by sme už nenašli v tých 90-tkach.
K tomu sa určite ešte dostaneme. Chuck Klosterman, americký novinár.
Rovesník, to treba povedať. Ročník 72.
72, takže môj rovesník, ty si
74.
O dva roky mladší. Ale to je to, tým zvekom sa to skracuje, ten rozdiel. Tak on vlastne tie hranice tých 90-tych rokov neurčuje kalendárovo, že od 1. januára 1990 do 31. decembra 1999, ale vlastne pádom Berlínskeho múru, dejnými udalosťami, pádom Berlínskeho múru a potom pádom dvojčiek.
Presne.
Prečo si podľa teba vybral práve tieto dva momenty?
No, lebo sú naozaj také, že akože rámcujú. Že rámcujú tie 90-ky, ten pád Berlínskeho múru znamená v podstate koniec hegemonie nie Sovietskeho zväzu, ale komunizmu ako idei. Alebo socializmu. Socializmus ako idea prežil, možno kdesi v Švédsku, ale nie ako idea, ktorá je akoby vnúcujúca, ale ktorá je idea voľby. To je prvý motív, veľmi dôležitý. Prežil v lokálnych krajinách, Kuba a tak ďalej, ale v podstate dominantne svet prijal, že socializmus, ak tu môže existovať, tak nevnútený, ale socializmus ako slobodnej voľby, čo v podstate s tou totalitnou bytostnou, ako s tým bytostným princípom totalitných krajín nie je kompatibilné. To je ako prvý moment. Oslobodil sa Východ. Strašne dôležité. Vrátanie Sovietskeho zväzu, o čom nikto nečaká, čo nikto ako nepredpokladal a čo inak paradoxne symptómy boli už v 80. rokoch. V tej druhej polovici s tou perestrojkou, to je proste dôležitý motív. Ten, že zrazu sa proste akoby závany slobody prichádzali nielen zo Západu, ale aj z Východu. To bolo akože neuveriteľné. A akože dnes akože naozaj ťažko sprostredkovateľná. A ten druhý motív, ten je dôležitý tiež rovnako, to je v podstate dominancia kapitalizmu. Tam, kde vlastne kapitalizmus vyhráva a zároveň tie 90-ky ho ako vnímajú veľmi kriticky a v podstate aj na Západe sa to akože radikalizuje veľmi takým akože bizarným spôsobom, kde my to už akože dnes nevnímam, ale treba si uvedomiť, že k 90-ky jeden z tých motívov, ktorý v 90-kách bol, tak bol motív veľmi výrazný boja proti korporáciám, proti nadnárodným spoločnostiam, čo paradoxne akoby skončilo naozaj tým pádom dvojčiek v tom zmysle, že my sme si, akože, nám sa proste zdalo, že môžeme robiť svet lepší a súčasťou toho lepšieho sveta bolo oslabenie dominancie korporátneho kapitalizmu. Ale padli dvojičky a zrazu sa ukázalo, že ten osobný postoj je v podstate menej dôležitý ako bezpečnosť, že jednoducho čelíme hrozbám, napriek tomu, že sme si mysleli, že už tie hrozby prešli. A čo je ako strašne dôležitý motív, dnes nepredstaviteľný, zasadnutie Medzinárodného menového fondu v Prahe, kde vysokoškolskí, vtedy ako pedagógovia, do obeda mali prednášky zo sociológie a po obede išli rozbíjať výklady do McDonaldu. Dnes ako nemysliteľné, ale proste ako súčasť toho ducha doby. A v tých Spojených štátoch tam je to troška iné, ale je tam proste ten motív, v ktorom si prestal byť sovietský zväz zrazu hrozba. Nebolo čo riešiť, tak sa riešili sa zástupné konflikty, ktoré boli ešte spojené s nejakým hodnotovým systémom. Keď sa išlo povýkať do Iraku, tak sa išlo oslobodzovať Kuwait. To bola proste idea slobody. Mohli tam boli ekonomické záujmy a tak ďalej, ale tam ešte išlo naozaj...
Ten etos bol
jednoznačný. To isté sa týka akoby vojny v Jugoslávii bývalej. Proste ešte akoby dominovali idei.
Zastavíme genocídu a tak.
Presne. Dominovali idei. Proste idea slobody, rovnosti a bratstva spojená s kapitalizmom bola proste dôležitejšia ako zisk korporátnych spoločností, čo nádherne ilustrujú aj tie protesty, povedzme.
Táto knižka 90. roky sa pozerá na to obdobie hlavne z americkej perspektívy. Myslíš, že ty keď si ju čítal, bo je jasné, že je to predovšetkým o tom, ako tie 90. roky vyzerali v Amerike, ale ja som mal tak trochu pocit, že tie 90. roky nám priniesli aj odrazu užšie spojenie so Západom, aj s tou Amerikou a tým pádom aj ten pohľad z Ameriky môže byť trošku bližší aj tomu nášmu pohľadu.
Ono je to práve zaujímavé v tom zmysle, veľmi zaujímavé, že akoby naša skúsenosť s 90-kami je troška iná ako tá americká, lebo im sa práve zdalo, že dochádza k vyprázdneniu ideí. To, čo sa nám zdalo akože úplne ako najdôležitejšie, tak to on vyvíja pomerne skreslene. Amerika akoby sa uzatvorila do svojho sveta v tom zmysle, že vonkajšie problémy sa vyriešili, my si ideme teraz riešiť tie svoje vlastné vnútorné, ak nejaké sú. Je tam taká tá výrazná individualita, takéto zbavenie stádovitosti, akože princíp, kde... Pre mňa to je veľmi bytostne zobrazené v reklame na pivo, ktoré bolo WhatsApp. Tento proste charakter takého toho nezaujatého akoby postoju k spoločnosti, kde okázal váš najavo, že ťa komercie nezaujíma, že nemáš telku, že proste ako si nezaraditeľný, že si proste individualita. Toto je tam akože veľmi pekné a jednoducho tá kniha fascinovala, veľmi sa mi páčila, v podstate som ho zhltol, práve preto, že konfrontuje taký ten môj zabehnutý obraz na 90-ky, tým americkým, ktorý je veľmi zaujímavý práve preto, že je to proste pohľad z druhej strany a to, čo ja vnímam proste ako prvá pozitívum, tak to on považuje za negatívum.
A generáciu 90-tych rokov, teda aj našu generáciu, sa označuje, napríklad to je rozdiel, že u nás v Československu my sme Husákové deti,
presne.
Ale vo svete je tá naša generácia označovaná ako generácia X. Ty, keď pozeráš na tie 90. roky jednak svojimi očami a potom očami napríklad aj takého Čaka Klosterova, cítiš sa viac byť Husákovým dieťaťom alebo viac generáciový?
Ako my budeme Husákovými deťmi akože už na veky. Zase kvôli akoby tomu, že v tom 10-ročí, keď sa formuješ ako človek, proste dieťa, puberťák, tak ty proste v niečom vyrastáš. A my sme vlastne vyrastali v totalite. Už mekšie, ale vyrastali sme v totalite. A do veľkej miery pre nás to vyslobodenie z totality bolo aj v podstate prísľubom nejakých nových kvalít. Hej. Zrazu nebolo treba čakať na film dlhé roky a tak ďalej. Proste bol aj nejaký spôsob akože materialistický, akože nie tak negatívne, ale proste akože sloboda konzumovať. Nielen sloboda, ale aj sloboda konzumovať.
Áno.
A toto je akože čosi, čo sme si my užívali A toto je tá, akože užívanie tých Husákových detí, sloboda konzumovať. Kdežto tá generácia X už túto slobodu konzumovať v podstate odmieta, respektíve odmieta sa nejakým spôsobom prispôsobiť takým tým vonkajším marketingovým stratégiám, keď niekto iný definuje tvoj životný štýl. Proste ty ho chceš definovať sám a toto je akoby prítomné. V tomto sú tie generácie také odlišné a plus to vymedzenie musíme povedať, lebo to je hrozne dôležité. Posledná generácia, ktorá vlastne začínala analógovo a prechádza na digitálne.
Áno, áno, k tomu sa ešte dostaneme, ale predsa len. Napriek tomu teda, že aj my sa viac cítime skôr ako Husákové deti, ako Generation X, práve preto, čo si rozprával, tak tie pocity tej generácie X, ktoré sa odrážali napríklad v populárnej hudbe a už len v názvoch tých hitov, akože Creep, to znamená nejaký Čudák od Radiohead, Loser od Becka, proste Billy Corgan vystupoval s tričkom, kde mal napísané Zero, takže som nula. To znamená, že nejaký pocit, že nepatrím do tej spoločnosti, že som na okraji a páči sa mi to vlastne. Nechcem byť v tej spoločnosti. To bolo niečo, čo súznelo tak trochu aj s nami.
Samozrejme, lebo my tu máme akože, že tam v podstate Amerika, alebo tie americké 90-ky sú do veľkej miery reakciou na UPS. Teda na tých mladých mestských profesionálov, deti generácie detí kvetov, ľudia, ktorí sú ekonomicky najsilnejší v 80-kách, ktoré tie 80-ky definujú.
Tak, Wall Street, hej.
Presne.
Film Wall Street.
Respektíve ani americké psycho.
Americké psycho.
Ja. Zabijem chlapíka kvôli tomu, že má lepší fond na kartičke, na menovke.
Na
vizitke.
Áno.
Proste a akože, taký ten akože self-made menstvo, ktoré je spojené s tými 90, s tými 80-kami, tak to vlastne tu Amerika opúšťa. A my tu máme vlastne generáciu v 80-kách, generáciu vexlákov, generáciu proste ľudí, ktorí...
Kariérnych sezamákov, ktorí dúfali, že raz budú námestníci.
Presne. A zrazu sa im to rozpadá a zrazu je akože dôležité, čo si je úplne iné. A proste, akože nemáme tu teda UPS, ale máme tu týchto... tú generáciu tých kariérnych komunistov alebo kariéru ľudí, ktorí žijú v tom šerosvete, využívajú privilegia oboch systémov. To, čo sme videli vlastne vo filmoch Bonnie a Clyde, Trevars, že je tu táto a voči tomu sa proste prirodzene vyhraňuješ. A to je zase akože ďalší spoločný motív, akože inak to voláme, ale akože je tam niečo spoločné.
A čo ešte, s čím som ja súznel, keď som to čítal, tak on tam vlastne píše o tom, že v tých 90-tych rokoch jedným z najväčších hriechov bolo, že byť sellout. Alebo akoby, že sa zapredať.
Áno.
A
čo je u nás akože absurdné, lebo u nás zapredať sa v podstate akože, nie, že nefungovalo, ale tam je akože bizarné to, že Nirvana v Amerike, Nirvana, ktorá v 80-kách by nemala šancu ocitnúť sa proste v mainstreame, do toho mainstreamu vtrhla, podpísala tú veľkú zmluvu s tým Geffenom a Kurt sa potom zastrelil, lebo to proste nezniesol. Ale u nás vlastne došlo k tomu, že sem prišli pobočky vydavateľstiev a v podstate zmenili vnútornú politiku tých vydavateľstiev, že tu na ste, hoci kto vlastne svatý Vincent, proste čím obskurnejšie, tým lepšie, že ten hlad, proste tu sa videli naozaj neuveriteľne bizarné veci, ale zase to je proste o tom istom, že akože nájdeš v obchode s CD-čkami alebo nájdeš hudbu, ktorú si do vtedy nemal šancu proste nájsť.
Mm-hmm.
Iné východiska, iné pozadie, ale proste rovnaký princíp.
A keď sme hovorili o tom pocite, že som mimo spoločnosť, keď sme hovorili o tých weirdov, skrípoch a tých ľuďoch, čo hrdo vyhlasovali, že sú nula, tak títo v niečom vyšinutí a mimo centra stojaci ľudia sa trošku začali objavovať aj v Hollywoode. Je svojím spôsobom Quentin Tarantino taký ten akože čudák z videopožičovne, ktorý prevrátil ten Hollywood
určite, určite. Tam je, akože tam to súvisí s dvoma fenoménmi. Ako tam je proste ten fenomén VHS, to je ale na samostatnú, ako to je proste strašne dôležité. Ale potom je tam ten akoby motív toho, že akoby, že proste takto, že chlapík, ktorý možno neštudoval dejiny filmu, ale ako zažil ich v tom, že odpozeral všetko, zrazu tie filmy začal robiť a to sa proste ukázalo, že je proste bystrý. Plus je tam ten motív takého toho, že to zapredanie, lebo to sme troška vlastne odišli, že vlastne, že ty musíš nájsť mieru toho zapredania a vyslobodiť ťa z toho irónie, alebo seba irónie. Mm-hmm. Čo je strašne dôležité, lebo ako áno, irónia bola do veľkej miery aj súčasťou 80-tok, ale skôr je to spätná interpretácia. 80-ky neboli ironické same vo vzťahu k sebe. Ale tie 90-ky už s tým konceptom irónie pracovali proste vedome. Keď nosil, keď Smashing Pumpkins chodil, chodil v tom tričku Zero, on si nemyslel, že je nula. On bol ironický. Mm-hmm. Respektíve, akože áno, som nula, ale nie je to tak, že kopne do mňa, ale je to moja výsada. Proste ten sebaironický motív tam bol veľmi dôležitý. Mám pocit, že akože taký akože ako bytostne prítomný. A dokonca, ono to aj, akože mnohé z toho sa nedá pochopiť bez toho pocitu, bez tej ako vedomej irónie. Rage Against the Machine by sa nemohli stať populárnymi, ak by neboli sebaironický v tom zmysle, že si uvedomovali, že my sme tu nejakí čegevaristi, ale nevadia nám tie obrovské tučné šeky, ktoré chodí za tým predajú toho albumu.
To sa riešilo, že či sa zapredajú, Sony, oni podpísali presne, Sony Music a presne. To sa vlastne riešilo, že také sú zapredané, ale to by dnes už nikto neriešil vlastne.
Oni to proste, akože diverzia znútra, proste ako trojský kôň, proste my tu spoločnosť infiltrujeme a akože zmeníme tie pomery a nejak do veľkej miery to podarilo.
A ty už si to naznačil. Ďalším veľkým fenoménom bol určite internet.
Nastupujúci internet.
Ty si to povedal, že my vlastne, či už Husákové deti, alebo Generation X, ako len chceš, sme tá posledná generácia, ktorá môže hovoriť, že my sme tu boli pred aj po.
Presne.
Do akej miery sa to vlastne podpisuje na tom životnom pocite alebo pohľade na svet tejto generácie?
Podľa mňa to je určujúce. Lebo, ako, alebo definujúce, lebo akože nech sa z internetu stalo akože čokoľvek, tak internet vznikol, alebo je spredmetnením ideálov takého tohoto geekstva, takého tej, to je slobodná platforma. To sa aj do veľkej rieši kyberia. Proste, akože, kde jednoducho máš proste pocit, že vyrveš tú moc z rúk veľkého brata a proste si ju nejak osobuješ. Úloha subjektu v tomto celom, ako na konci tohto, na konci týchto ideí proste slobody alebo prirodzenej regulácie ten internet ako slobodný priestor, tak je dnes ako totalita internetu, čo je ako žiaľ, žiaľ je to tak, ale proste internet vznikol z tohto, nikto nemyslí následky, len je to akože dokonalý nápad a do veľkej miery to podľa mňa zostalo v tom internete, že on zostáva, ako aj keď ako povedzme, že negatívnym príznakom slobody, ale proste zostáva. A zase je tam ako fantastická vec, lebo moja prvá skúsenosť s internetom je pochopiteľne časopis Živel, respektíve V okno. Teda undergroundový časopis, ktorý tematizuje proste niečo iné, zrazu tam objaví nejaké HTML, zavináč a tak ďalej. Proste v Amerike začína vychádzať Wired, časopis, ktorý je presne akože spojený, že akoby propagácia internetu je analógová. Až sa proste akože sprítomní a dokonca tam vzniká taká akože bizárne, také bizárne obdobie toho prechodu, kde ja si pamätám, som začal vtedy učiť, to je tak presne, že 2000-2001 sa vlastne generácia, ktorá akože nastupuje, ale ešte nie je gramotná v tom internete a my už sme gramotní, akože tí, ktorí sú pri tom, seminárna práca, ktorá ti príde celá do tela mailu. Lebo ten človek proste nevie, ako priložiť súbor. Hej, nevie, tak proste celé to copy and paste a celé to proste buchne do toho tela mailu. Také dva rôčky, ale proste máš proste, akože priamo budeš sledovať, ako sa akože počítačová gramotnosť zvyšuje, ako čosi, čo sa zdalo ako taký v podstate prístor, ktorému ako nikto nerozumie a má okolo seba tých geekov a tých nerdov a tých čudákov a stojí kde si akoby vedľa položený bokom a občas sa zapne, tak sa stáva centrom, ako vyslovene, že akože, nikto tomu nerozumie a zrazu sa bez toho nedá žiť. Mm. Toto je v tých 90-kách akože veľmi prítomné. My obaja sme pamätníci akoby inzinu, čo je akože nemožné, ale je ako výrazom tej prvotnej sily toho internetu. Proste,
čo to urobilo s popkultúrou?
Vyslobodilo ju. To je zase, ja si pamätám, pamätám, by sme nemali používať, ale, ale proste je to tak, v 99 možno som si na internete hľadal adresy kamenných obchodov vo Viedni, kde dostanem japonské anime. Čo si, o čom som ako dovtedy čítal, proste internet vyslobodil popkultúru v tom zmysle, že k niečo, k čomu som sa nemohol dostať, tak sa viem dostať najprv v tom analogovom svete a dnes v tom digitálnom svete.
A pomohol asi k tomu, aby vznikali ako tie globálne popkultúrne ikony? Či to už dávno predtým s televíziou, s masovou kultúrou? Ako to bolo?
Troška to súvisí, ale ako vyslobodzuje sa. A čo je akože dôležitý motív, internet nám dáva pocit spoluvlastníctva, respektíve spolutvorby. Čo je taký ako výrazný motív, ktorý je spojený sa, akože, s teóriou, s Humbertom Ekom a s Rolandom Barthesom, čo sa proste hodne rieši, tak ten internet nám akože, tú spolutvorbu dáva akože, pocit akože, zažiť. Ja to spomínam často, ale je to akože, veľmi definujúce. Keď sa chystala adaptácia Pána prsteňov, Petra Jacksona, tak je to vlastne ten fenomén, ktorý obrovsky využil na propagáciu internet v tom zmysle, že Peter Jackson deklaroval, že to nie je hollywoodský zapredanec, ale je to jeden z nás fanúšikov, ide to robiť takto, bude to takto robiť, on s nimi komunikuje na tom AOL, na tých proste ICQ, alebo čo to bolo vtedy.
A IRC.
IRC, presne. A je s nimi v kontakte a dokonca, a to dodnes vidíš ako dôkaz toho, že si nevymýšľam, keď si pustíš Pána prsteňov na DVD, tak na konci nájdeš neuveriteľne dlhý zoznam mien, ktorý si symbolicky, fanúšikovia, ktorí symbolicky zaplatili nejaký poplatok, aby boli v tých titulkoch uvedení. Trvalo to asi 10 minút, dalo sa to odpozerať. Dodnes tam vidíš mená zo Slovenska, čo je zase akože fascinujúca vec. Vedomie globálnosti. Proste, keď sa pýtal jednoduchá odpoveď, internet oslobodil populárnu kultúru, 90-ky oslobodili populárnu kultúru.
A ďalšia z tém, ktorý sa venuje aj Chuck Klosterman, je, že keď ty veľa hovoríš o tom, že ak nás tie 90-ky oslobodili, tak to oslobodenie znamená, že sa aj posúvajú nejaké hranice. Napríklad sa posúvajú hranice toho, čo je dovolené a čo je možné vlastne vo verejnom priestore nejakým spôsobom ponúkať. On tam spomína napríklad album Two Life Crew, Nasty as they wanna be, čo bol teda album, ktorý spôsobil obrovský, hovorili, že je pornografický, proste z hľadiska obscennosti to posunulo hranice jedným smerom, ale aj čo sa týka napríklad glorifikácie násilia. To sa hovorilo v súvislosti s mnohými filmami v 90. rokoch, ale napríklad on tam spomína Ice-T-ho, jeho kapelu Body Count a tú slávnu pesničku Cup Killer, ktorá reagovala na to, čo sa dialo v LA v 92. Smrť Rodneyho Kinga.
No.
Máš pocit, že tie 90. roky v tom oslobodení aj posunuli hranice toho, čo je akoby dovolené?
Skôr to prenesi do mainstreamu. Skôr to prenesi do mainstreamu, lebo akoby ty dnes vieš identifikovať akoby príznakovo, trebárs, akoby, keď to použijeme extrém, tak pornografia nikdy nemala tak blízko k mainstreamu ako v 70-kách. Ale stále to bolo na periférii. Násilie vo filmoch, proste keď zoberieš ako ultranásilné filmy.
Gore horrory.
Presne, to sú 80-ky. To je Deodato a tí Taliani šialení a Japonci a tak ďalej. Ale akože funguje to v tej komunite a nemá šance dozvieť, že také voľačo vôbec existuje.
Pokiaľ
to nevyhľadávaš. Tie 90-ky vlastne urobili to, že sa vlastne zistilo, že to môžeš a že to proste niekto vyťahne z toho mainstreamu, z tej periférie do toho mainstreamu. Tarantino, hej, že má tam v podstate, akože on nie je ničím akoby násilnejší ako je hongkongský štandard 80-ok, John Woo a tak ďalej. Akurát to nikto nepoznal, nikto nevidel a on to dal do mainstreamového filmu a potom sa to riešilo. Matrix, to isté, toho je strašne veľa. Teda, akože nie sú objavujúce v tom, že by niečo úplne vytvorili, skôr začajú búrať tú hranicu medzi perifériou a mainstreamom, ktorá vlastne dnes už sa stratila, takmer úplne prakticky neexistuje.
A nebudeme už hovoriť viac, aj keby sme tu mohli sedieť ešte hodiny, aby sme ľuďom nechali čo to prečítať. Mám posledné dve otázky pripravené. Jedna z nich je, ty si tým vlastne začal, ale skús mi trošku konkrétnejší, že keby si mal teraz úplne krátko si povedať, že kde ty teraz najintenzívnejšie vidíš okolo seba tie stopy 90 rokov?
Paradoxne v otvorení tých citlivávacích tém. Mm-hmm. Menšiny, rodová rovnosť, sexuálna identita, rodová identita, vzťah rodu a pohlavia. Toto sú veci, ktoré akoby, hoci možno extrémne, ale my sa objavujú. Objavujú sa akože neuveriteľne. Podľa mňa my dodnes členíme následkom toho, následkom, akoby dodnes členíme následkom toho, vzťah Levinská-Clinton nebol charakterizovaný ako sexuálny.
Jasné.
Hej, ako je to...
Nikdy som nemal sex s tou ženou. Áno,
čo vlastne sa hovorí, že orálny sex nie je sex.
Hej, hej.
Proste, čo je akože neuveriteľné a my na toto akože reagujeme tak sprostredkovane. Fantastický fenomén, ktorý tam nie je, ale zase akože ukazuje sa ako dôležitý, je akože absolútne najhorší motív toxickej maskulinity, ktorý vybublal v tých 90-kách tak strašne, že už to nikto nemohol považovať za akože neexistujúci problém. Lollapalooza. Respektíve nie Lollapalooza, Woodstock
99.
Woodstock 99, kde vlastne bolo sexuálne opečovanie spoločenskou normou.
Áno.
Kde vlastne, to bol ten akože impuls, kde si aj ten akože najprimitívnejší pivný chlapík, keď vytriezvel, musel uvedomiť, že čo si je v neporiadku.
Mm-hmm.
Že proste nie je normálne, ako sa správame k ženám, k menšinám. Toto jednoducho je, akože, ono to trvá, kým sa to začne riešiť, ale ako presne, že my tu, Harvey Weinstein, on je toxický maskulínny, začína v tých 90-kách, keď sa vďaka tej slobode, akože, akože, tam vznikne problém. Nikto nerieši ten problém, že existuje v Hollywoode podstatne dlhšie. Ale sústredíme sa na toho Weinsteina, ktorý v tých 90-kách to, čo bolo dovtedy spoločenskou normou, tak on to definitívne mení na nejaký patologický jav, ktorý síce odhadujeme podstatne neskôr, mm-hmm. ale v tých 90-kách sa to proste akože, ako výrazne ako objavuje. A tak ďalej.
Úplne posledná otázka. Keby si mal povedať, že aké boli 90. roky pre teba?
Definujúce v tom zmysle, naozaj, že vlastne ja som študoval na vysokej škole, zažil som svet, o ktorom som si myslel, že nikdy ho nepoznám. Inak povedané, v roku 1988, keby sa ma spýtal, či je pravdepodobnejšie, že za 2 roky uvidím v koncert v telke tribute Freddieho Mercuryho spolu s celým svetom, alebo budem lietať v roku 2000 na Mars, tak ja ti poviem, že je pravdepodobnejšie, že po roku 2000 budeme lietať na Mars. Proste tak sa mi zdalo nepravdepodobné, že tá žena mm-hmm. úplne padne. A myslím, že toto je, akoby pre nás je to proste akože naozaj že definujúce. V dobrom aj v zlom my sme zažili také opojenie zo slobody, aké sa v podstate akože neobjavuje, ale to je špecificky lokálna skúsenosť. A jednoducho ukazuje, že my sme naskočili do nejakého vlaku a doteraz sme sa s tým v podstate nevysporiadali.
Mm-hmm.
A do veľkej miery je v podstate, to poviem úplne vulgárne a jednoducho, ak sme ako krajina v srabe, hoci ja nemám to rád, taký ten akože temný obraz prítomnosti slovenskej, tak je to proste akoby preto, že v tých 90-kách, keď sa ten systém menil, tak v podstate on sa menil nie kvôli tomu, že by sme túžili po slobode, ale kvôli tomu, že sme túžili slobodne konzumovať. A my sme sa slobodne konzumovať naučili a slobodne sme sa nenaučili, čo je veľký problém.
Hovorí Juraj Malíček, teoretik popkultúry z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Juro, ďakujem, že si si našiel čas.
Kedykoľvek, čítajte knižku, je skvelá.
Nájdete ju napríklad v obchode Denníka N, aj vo všetkých dobrých knihkupectvách a ja určite si nájdem dôvod, aby som si ťa opäť zavolal do redakcie Denníka.
Rád, kedykoľvek.
Boli to veľmi príjemné chvíle. Dúfam, že aj pre vás, čo ste sa pozerali a počúvali. Dovidenia a do počutia.
Dovidenia a do počutia, pre mňa určite.